galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo axada bisha juulaayo sanadka 2024-ka waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari xagginu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennan galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee isku daygii dil ee xalay lala beegsaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
isaga oo jooga magaaladaas Butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga Mareykanka ee shalay galab oo Sabti ahayd, nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayey ayaa xabada looga soo riday. markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 ah oo magaciisa la yidhaahdo Matthew Crooks.
haddaba sidee ayaa isku daygaasi toogasho ee madaxweynihii hore Trump looga arkay magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa?
toogashadan ku dhacday musharaxa madaxweynihii dalka Mareykanka, inkastoo musharaxnimadiisu ayna weli rasmi noqon, runtii waa arrin fool xun. dee Mareykan oo maanta ah dowladda quwadda leh oo adduunyada halkaa kaga jirtay, in madaxweynuhu u tartamaya ama musharax isku diyaarinaya in toogasho toos ah ay ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. FBI-da Mareykanka ayaa axadda maanta ta'a ku sheegtay Matthew Crooks oo 20 jir ah inuu yahay qofka looga shakisan yahay isku daygii dil ee Sabtidii ka dhacay meel bannaanbax madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay dad badan isugu soo baxeen, kaasi oo ahaa mid ka mid a falalkii ugu caansanaa ee rabshado siyaasadeed ee Mareykanka ka dhaco muddo 19 hay-adda sharci dejinta ayaa waxaa war saxaafadeed kooban oo ay soo saartay ay ku sheegtay in Crooks uu yahay nin ka yimid magaalada Bathurst Park ee gobolka Pennsylvania, hal saac meel u jirta goobta isu soo baxaasi siyaasadeed uu ka dhacayay ee Trump looga soo toogtay dhegta isaga oo khudbad jeedinaya. bayaanka laguma faahfaahinin, intaasi war dheerana laguma sheegin oo ku saabsan Crooks. hase yeeshee, goob joogayaal ayaa sheegay in rasaas ay ka soo fureen saqafka sare meel ah ninkaasi meel ku dhow goobta isu soo baxaasi ka socday ka hor inta aysan tooganin ciidamada amniga sida loo maleynayo. FBI-da ayaa sheegtay inuu jiro baaritaano taagan oo haatanba socdo oo lagu ogaanayo sameynta falkan, iyadoo ay codsatay in qof kasta oo akhbaar hayana uu si degdeg ah ula soo xiriiro mas-uuliyiinta. ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadkii daawanayeen raxda khudbadda Trump ayaa la dilay, sidoo kaletana laba kale ayaa si daran dhaawac uga soo gaaray toogashadaasi oo ka dhacday meel bannaan ah oo ku taala magaalada Butler. waxaa goor hore oo axaddii ah ay sheegtay Kevin Rochek oo iyadu ah wakiilka gaarka ee FBI-da ee xafiiska Pittsburgh in wariyaasha iyadoo la hadlaysay ay la yaaban tahay in ninka hubeysani uu riday 4 ama 5 xabadood ka hor inta aanan toogasho lagu dilin asaga. madaxweynaha guddiga Yurub, gabadha la yiraahdo Ursula von der Leyen, ayaa waxa ay sheegtay inay aad uga naxday weerarka loo geystay madaxweynaha dalkan Mareykanka soo maray waa Donald Trump. waxa ayna sheegtay in rabshadaha siyaasadeed aysanna meel ku lahayn dimuqraadiyadda. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa isna sheegay in toogashadan ay tahay wax aad looga naxo oo caro keeni kara, waxa uuna sheegay in falalka rabshadaha noocan oo kaleeto ay khatar ku yihiin dimuqraadiyadda. dalka Faransiiskana madaxweynaha halkaasi Emmanuel Macron ayaa waxa uu ku tilmaamay falkan inuu yahay masiibo ku habsatay dimuqraadiyadda. wuxuu kaloo carabka ku adkeeyey in dadka Faransiisku ay barbar taagan yihiin oo ay la midoobayaan waqtigan shacabweynaha Mareykanka carada iyo naxdinta ka dhalatay awgeed arrinkan. ruushka ayaa ugu baaqay Mareykanka in uu ku xisaabtamo siyaasadiisa gudaha kicinta iyo naceebka miran ah, iyagoo isku dayay, ayuu yiri, isku day dil inay ku muujiyaan dad shacaba sida ay u cambaareynayaan taageerada militari ee Washington ay siinayso Ukraine. gabar la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa axada maanta taa waxa ay wacad ku martay oo ay ku celisay mar kale inay ka jawaabi doonaan waxay ugu yeertay olole cusub oo ah mid ay wado Kuuriyada Koonfureed, isla markaasina waxa ay sheegtay in dhowaan ay bilaabi doonaan buufimada qashinka wada ee ay hawada ku sii deynayaan xuduudda. Tan iyo dabayaaqadii bishii May, Kuuriyada Waqooyi waxa ay sameysay buufino badan oo sida wasakh, qashin iyo sidoo kaleeto haraadiga sigaarka iyo xataa waxyaabo kaleeto oo digada xoolaha ay ka mid tahay, kuwaasi oo loo tuuray hawada dhinaca Kuuriyada Koonfureed. Dhacdooyin isdaba joog ah oo habeen hore dhacay ayaa sidoo kale la sheegay inay ahaayeen tallaabooyin ay u muuqan karto in ay mindi mindi ku taag ay tahay dhaqdhaqaaqyada Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ku saleysan ee dhinaca siyaasadda xuduudda. Waa arrin khatar ah in waqtigan Kuuriyada Koonfureed ay ka jawaabayso, ayay tiri, dhammaanba wax kasta oo caro gelin kara Kuuriyada Waqooyi. Duqeymo xagga cirka ah oo markaasi ay fulisay Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo Falastiiniyiin ah goob xarun bili'aadnimo oo ku taala Gaza Sabtidii. Wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi Gaza ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil lagu bartilmaameedsaday madaxa militariga Hamas ee Maxamed Deif uu ahaa mid saameyn ku yeeshay dad shacaba. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay inaysan caddeyn in Deif iyo taliye kaleeto oo Hamas oo la bartilmaameedsaday la dilay. In kale wuxuu soo ballan qaaday inay sii wadi doonaan beegsiga hoggaanka Hamas, isaga oo sheegay in cadaadis badan oo military oo kooxda ah lagu saaro in ay markaasi hagaajiyaan fursadaha heshiis ay la galayaan xataa dhinaca kale. Ayada oo 3 maalmood oo wada hadal xabad joojin ah si gooni gooni ah ay u socdaan ayaa dhacdadani ay imaanaysaa iyo kuwa kale. Warki dunidana waa naginta. Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, waxaa xalay isku day dil la rabay in lagu qaarajiyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa ay xisbiga jamhuuriga u magacaabi doonaan inuu noqdo kan uga qayb galaya doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee qabsoomi doonta 3 November ee sanadkan. Haddaba wariyaha v o a da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa goor dhoweed waxa uu arrimaha toogashadan xalay ka dhacday dalkan Mareykanka uu ka wareystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da Cabdiraxmaan Yabarow, wareysiguna sidan ayuu ku bilaabay.
Cabdiraxmaan, marka hore dadkana dhegeysanaya gaar ahaan kuwa aan weli maqal, sawir guud ka sii toogashadii shalay ka dhacday Mareykanka.
Waad mahadsan tahay Ismaaciilow. Marka hore waxaa xasuus mudan in lagu jiro bilihii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynimada ee Mareykanka, waxaa naga xiga 3 bilood iyo bar November 3-deeda haddii rabbi idmo sanadkan gudihiisa. Saa daraaddeed waa iska caadi markii waqtigu saa u soo dhowaado in musharaxiinta ugu horeeya ama kuwa ay u magacaabaan xisbiyadooda, inkastoo weli magacaabidda rasmiga aanay dhicin, laakiin waxaa la filayaa in Donald Trump madaxweynihii hore uu jamhuuriga soo magacaabo shirweynaha Brita ka bilaabmaya magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Sidoo kale madaxweynaha haatan jagada haya madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna aan ilaa iminka qof kale loo xulin oo isagu ku adkaystay inuu noqonayo, sida caadadina ay tahay inuu qofka madaxweynaha jooga 2 term uu u tartamo oo la filayaa in isagana loo magacaabo haddii wax isbedelaan. Idaacadaha dambe ayaanu ku sharxi doonaa. Marka markii doorashada ay saa u soo dhowaato, labada musharax ee la filayo inay iska hor yimaadaan November waxa ay qaadaan ololayaal ballaaran oo ay gobollada oo dhan ku tagayaan oo taageerayaashooda ugu sheegayaan waxa ay qabanayaan, waxa kuwa kasoo horjeeda ay sameeyaan, waxa isaga lagu dooranayo iyo kuwa kale waxa kulidka ah, iyo waxa uu arko markaas in isagu uu kusoo bixi karo. Sidaa daraaddeed xalayto meelihii ololayaashaas uu ku tegay meel ka mida ayuu Donald Trump isagoo 10 maalmood u dambeysa aamusnaa uu tegay, waa meel yidhaahdo magaalo la yidhahdo Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania oo muhiim u ah labada dhanba, sababtuna waxay tahay Donald Trump oo kale markii ugu dambeysay 20-kii waa laga badiyey, Pennsylvania waxay raacday dhinaca dimuqraadiga, laakiin waa gobol isrogrooba oo marba dhinaca raaca oo la filayo in uun marka ay ugu dambeysa inay go'aanka gaaraan. Marka muhiim bay u tahay inuu Pennsylvania ku noqnoqdo ama uu gaaro mid walba oo iyaga ka tirsan labada musharax. Saa daraaddeed, isaga oo jooga magaaladaas Butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga Mareykanka ee shalay galab oo Sabti ahayd, bishuna ay ahayd July 13-keedii, nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayey ayaa xabada looga soo riday. Markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa layaado Matthew Crooks. Haddaba wiilku lamuuna helin oo uu la gafay Donald Trump, dhegta midigta ah dusheeda ayay ka xagatay oo dhiiggii ka yaacay waanu aragnay, laakiin tababarada la siiyey mas-uuliyiinta waaweyn oo dhan markay qarax maqlaan way si fiican bay u gabadaan, si weyn buuna u gabada oo markana uu uga dhuuntay Donald Trump xabadihii markuu maqlay. Nasiib darase, xabadihii ninkaasi soo riday oo ilaa iyo 4 ama 5 lagu sheegayay waxa ay galaafteen qof ag fadhiyey Donald Trump oo taageerayaashiisa ka mid ahaa oo ku dhintay, laba kalena way dhaawacday. Saasaa marka ay u dhacday oo markana ay ku timid mid wiilka markana wax toogtayna waxa uu ka yimid magaalo Bethel Park la yiraa oo muddo saacada looga socdo meeshii ololaha uu ku qabsaday Donald Trump shalayto.
Way Cabdiraxmaan, xabadaha ninkaas uu Trump la beegsaday khasaare intee leeg ayay dadkii kale u geystay?
Ha, wataa aan sheegayo khasaaraha ugu weyn ee dhacay wuxuu ahaa wiilna qofna wuu ku dhintay, laba kalena waa ku dhaacoomeen. Waxaase khasaarahaasoo dhan kasii darnaa argagixii meesha ka dhacay, isku dhexyaacii iyo buuqii iyo kala orodkii, waxaase joogay niman loo tababaray inay mar walba haddii meel sheeda ah laga soo rido, waayo wiilka wuxu uu xabadaha ka soo riday daar aan saa uga fogeyn meesha lagu qabanayey, laakiin gudaha kuma jirin, dadka soo galay gudaha waa la baaraa. Marka meeshaasi uu ka soo riday xabadaha, argagixii dhacay iyo askarta isku buuqday, niman u tababaran toogashada ayaa joogo, markiiba la helay xabadda. Hase ahaatee, waxay ahayd buuq iyo qaylo iyo sawaxan aan markii hore meesha laga filayn ayaa meesha ka dhashay.
Waan gartay. Ugu dambeyn, sidee siyaasiyiinta Mareykanka ee labada xisbi uga falceliyeen toogashadaas xalay lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump?
Siyaasiyiinta labada xisbiba, haddii ahaan lahaayeen jamhuuriga oo uu Donald Trump ka soo jeedo, iyo haddii ahaan lahaayeen dimuqraadigaba, si weyn ayay arrintan ay hal dhinac uga mareen, waa wada dhaleeceeyeen si aan la malayn karin bayna ay markana ay wax uga sheegeen ni wiilka iyo asbaabihii iyo wixii uu ku kacay. Gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga, madaxweynaha haatan jooga Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Barack Obama, intuba qoraalay soo saareen ay ku dhaleeceynayaan in waxa kani ay yihiin wax laga yaqyaqsoodo oo aad u faaxun oo dimuqraadiyadda aad ugu xun oo loo baahan yahay in laga fogaado. Dhinaca xisbiga jamhuuriga, afhayeenka golaha baarlamanka ama kongareska Mareykanka haatan ah oo isagu jamhuuri ahna, waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyey wixii dhacay, waxaana uu yiri baaritaano aan yareyn baa la qaadi doonaa, degdeg loo qaadi doonaa sida ay ku dhacday. Dhinaca kale oo xisbiga dimuqraadigu ay sanadka ay xukumaan Schumer ninka la yidhaahdo oo madaxda u ah isaguna laftiisu, wuxuu yiri aad iyo aad baan uga naxay, waa wax maarkana oo laga argagaxo, waa waxaan loo baahnayn. Marka guud ahaan siyaasiyiinta Mareykanku labada xisbi ahaadaan haba isku hayaan siyaasade, arrinkan way ka sinaayeen dhaleeceyntiisa iyo inuu ahaa wax khariban oo aan loo baahnayn inuu ka dhaco. Waxaan kusoo gabagabeynayaa Ismaaciilow, ninka u qaabilsan FBI-da ee amuurtaani baaritaankeeda loo diray oo ka tirsan gobolka Pennsylvania, gaar ahaan magaalada Pittsburgh ee arrimahan ay ku dhow yihiin, oo la yidhaahdo Kevin Rojek, ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ula yaabay in ninkaasi la dilo kadib markii uu 4 ilaa 5 xabadood riday, taasoo macnaheedu tahay inuu dhaliilayey ammaanka guud ee meesha jiray, oo haddii xabad la maqlo markiiba ninka in lala booday ahayd, oo 5 xabo ilaa uu ka rido ay ahayd xagga ammaanka dhaliilo ku timid oo ninkaasi uu soo jeeshay.
madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yibar oo u waramaya ismaaciil xuseen farjir ayuu kaasi ah. Halkaas aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen iyo weliba dhacdadani sidee u saameyn karto ololaha doorasho ee madaxweynihii hore Trump ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga islamarkaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uuna ku nool yahay gobolka Minnesota.
Runtii sida ay waxu dhaceen waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tegay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ka tirsan gobolka Pennsylvania, halkaasoo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay. Marka sida wararkan hadda ku helayno, shaqsi ayaa isku dayay inuu meel fog kasoo toogto. Shaqsigaas waxa la leeyahay meel aad u ka yar sarreysa ayuu saarnaa oo dhismo dushiisa ayuu kasoo toogtay. Isla markiiba laamaha amniga ah ee la socday ayaa waxay isku dayeen inay arintaas ay markiiba ay soo aftaraan, halkaasoo lagu dilay shaqsigii geystay isku dayga dilka iyo shaqsi kale oo ka tirsanaa taageerayaasha madaxweynaha oo dadkii kasoo qayb galay isu soo baxa lagu taageeraya madaxweynaha ka mid ahaa.
Waa gartay. Marka ma la sheegay magaca qofka weerarka geystay ilaa hadda?
ilaa iyo hadda laamaha amnigu way qariyeen magaca, laakiin baaritaan baa ku socda oo hay-adaha dambi baarista ayaa soo bandhigi doona magaca qofkii geystay. Isla meeshii waxay ugu tageen qoriga uu wax ku soo toogtay. Madaxweynahana sida wax u gaareen madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka waxa xagtin ama ay dhaawac yari kasoo gaaray dhinaca degta midig, waana la daweynayaa hadda, waxaana la filayaa in caafimaadkiisu uu hadda aad u fiican yahay uuna dib ugu noqdo ololihiisii oo laba filayaba Barito inuu gobolka Wisconsin tago. Maalinta isniintana sidaad ogtahay waxaa bilaabmi doonaba shirkii weynaa ee xisbiga jamhuuriga ah ee lagu caleema saarayay inuu noqdo murashaxa u mateli doona doorashadan sanadka 2024 doorashada madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga.
Waayah, marka dhacdadani ma ahayn wax la filaya dabcan. Sidee ayay u ruuxday marka gudaha Mareykanka
runtii arintan? Waxa ka falceliyey dhammaan siyaasiyiinta labada xisbiba. Waxa aad uga falceliyey siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga oo arintan arin argagaxa oo laga naxa ku tilmaamay. Sidoo kale xisbiga dimuqraadiga siyaasiyiintooda ugu waaweyn oo uu ka mid yahay madaxweyne haatan talada haya, madaxweyne ku-xigeenka, labadii madaxweyne hore ee iska dambeeyey Biden iyo Clinton, iyo haweeneydii iyaduna wasiirka arrimaha dibadda ahayd Hillary Clinton, iyo dad badan oo kamid a siyaasiyiinta labada xisbiba oo aad magac ugu leh dalkan Mareykanka ayaa arintan ku tilmaamay arrin foolxun, kuna tilmaamay kala duwanaanshaha fikirka lagu kala duwan yahay inaysan ahayn in lagu xaliyo dil isku day toogasho dil ah iyo dagaal.
Waaya, marka inta badan aad baa loo adkay jiray meelaha ay madaxweynayaasha ama dadka magaca ku leh siyaasiyiinta Mareykanka ka khudbeeyaan, weliba guryaha dhaadheer oo kale. Marka arintani sidee uga hadleen warbaahinta Mareykanka dayacaadda xagga amniga?
Runtii madaxweynuhu waa madaxweynaha haatan u taagan xilka madaxweynenimada. Marka maalmihii u dambeeyey oo dhan amnigiisa aad baa loo adkeeyey. Laamaha amniga, khaasatan kuwa loo yaqaano Secret Service-ka, ayaa aad loo soo badiyey oo ka qaybgelayay sugidda amnigiisa. Laakiin sida laysku wada raacsan yahay, shaqsigan wax soo toogtay kama uusan tirsanayn dadkii isu soo baxa kasoo qaybgalay. Wuxuu ahaa shaqsi meel bannaanka oo ka fog meel intuu soo fuulay, meel fog wax kasoo toogtay buu ahaa. Dabcan madaxweynayaasha saad la socotaad hore u sheegtay, dhismayaasha ku dhowdhow meelaha ay ku qabsanayaan isu soo baxa taageerayaashooda oo dhan waxaa la geeyaa laamaha amniga oo suga amniga. Laakiin maanta waxaad moodaysay maadaama weli aanu tartankii si aad u xoog leh u bilaabmin, qaybo guryaha ka mid a la dayacay oo ay sida warbaahintu sheegaysa guriga uu ninkani wax kasoo toogtay oo kale uu ka mid yahay.
Waa garta. Marka dhacdadani sidee ayay u bedeli kartaa ololaha doorashada oo haddaba meel xasaasi ah maray?
Runtii arintani waxay dhacdadani ay xaqiiq dhaba u tahay oo dadka Mareykanku inay aada usii kala fogaadeen labada murashaxaba ay muddo dadka kasoo horjeedaa iyo dadka taageersanay inay yihiin dad ku ad adag fikradahooda, Mareykankuna ay siyaasadoodu sii murgayso. Laakiin haddaad fiiriso Trump ama madaxweynihii hore dalkan Mareykanka, waxaa laga yaabaa arintani inay fursadba u noqoto oo dad badan oo awal diidanaa ay yidhaahdaan in lagu xaliyo qori dadka kasoo horjeeda ay xal qori ku raadiyaan wax la aqbali karo maaha, uuna taageero dheeraada ku helo baa dadka qaar saadaalinayaan. Qaar waxay saadaalinayaan in arrintan dhaawac u geysto yiraahdaan isagaaba qayb ka ah dadka Mareykanku inay sii kala fogaadaan. Laakiin isku soo duuba waxaa loo badinayaa fursadan ah madaxweynaha in ay fursad siiso isagoo sidoo kalena laga filayo maalmaha soo socda maanta ri iyo saa dambe inuu ku dhawaaqo cidda u noqon doonta madaxweyne ku-xigeenka, iyadoo uu filayo inuu ka qayb galo in shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga. Marka maalmaha soo socda wuxuu heli doonaa madaxweynuhu fursad aad u weyn oo ay saxaafaddu aada u hadal hayso, sidoo kalena uu ku gudbiyo fikradihiisa siyaasadeed, fursadna u noqoto doorashadiisu inay u sahasho inuu ku guuleysto.
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka ayuu kaasi ahaa oo ku nool gobolka Minnesota. Haddaba ka hor isku daygii dil ee Sabtidii shalayta lala beegsaday madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, waxaa jirtay in taariikhda Mareykanku ay horey loo qaarijiyay 4 madaxweyne, halka siyaasiin kale oo iyagu ay ku jiraan musharaxiin madaxweynenimo la bartilmaameedsaday. Wakaaladda wararkii Associated Press ayaa waxaa warbixintan ay qortay dilalkaasi iyo isku dayadii dil ee horey uga dhacay Mareykanka markii la eego tan iyo xilligii waddankan Mareykanka la aasaasay sanadkii 1776. Waxaa soo koobaya Haaruun Macruuf.
Abraham Lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii 16-aad ee 64-ka madaxweyne ee soo maray Mareykanka, waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee la khaarijiyay Mareykanka. Lincoln waxa toogtay in lagu magacaabo John Wilkes Booth 14-kii bishii Abriil sanadkii 1865. Xilli isaga iyo marwadiisa Mary Todd Lincoln ay daawanayeen majaajilo lagu soo bandhigay tiyaatarka Ford ee magaalada Washington. Lincoln waxaa laga toogtay madax xaggiisa dambe, waxaana markiiba loola cararay guri wadada dhinaceeda kale ku yaalla oo ka soo horjeeda tiyaatarka. Hase yeeshee, subaxnimadii xigtay ayuu u dhintay dhaawacii. Taageerada uu muujiyey xuquuqda dadka madowga ah ayaa loo aaneeyaa inay sabab u ahayd dilkiisa. 2 sano ka hor dilkiisa, intii uu socday dagaalkii sokeeyay ee Mareykanka oo ku salaysnaa adoonsiga, Lincoln waxa uu soo saaray wareegtadii shaacinaysay in dadkii la adoonsan jiray ay xor yihiin. Ninkii geystay dilka, Booth, ayaa ciidamadu ay ku toogteen guri ku yaalla goob beer ah oo ku taalla magaalada Bowling Green ee gobolka Virginia 12 maalmood kadib markii uu dilka geystay. Madaxweynihii 2aad ee Mareykanka ee la dilay waxa uu ahaa James Garfield, waxaana uu ahaa madaxweynihii 2aad, waxaana la dilay 6 bilood kadib markii uu xukunka qabtay 2 bishii Juulaay 1881. Waxaa lagu dilay isagoo dhex socda saldhig tareen oo ku yaalla magaalada Washington, isagoo markaasi doonayay inuu tareen u raaco gobolka New England ee waqooyiga dalkan, waxaana toogtay in lagu magacaabo Charles Gitau. Alexander Graham Bell, oo ah ninka loo yaqaano inuu hindisay telefoonada, ayaa isku dayay inuu ka soo saaro rasaasta madaxweyne Garfield uga jirta xabadkiisa. Hase yeeshee, waxa uu dhaawacaasi la jiranaa dhowr toddobaad, ugu dambeyna waxa uu bishii Sebtembar ku dhintay xeebta gobolka New Jersey, halkaasi oo lagu dabiibayay. Ninkii toogtay Garfield oo lagu magacaabi jiray Charles Gitau waxaa lagu helay dembiga, waxaana la khaarijiyey bishii Juun ee sanadkii xigtay ee 1882. Madaxweynihii 3aad ee Mareykanka ee la dilo waxa uu ahaa William McKinley, waxaana uu ahaa madaxweynihii 25-aad. McKinley waxaa la toogtay kadib markii uu khudbad ka jeediyay magaalada Buffalo ee gobolka New York bishii September 6-dii 1900. Dad ayuu gacan qaadayay markii nin uu la soo baxay bunduq, kadibna 2 rasaasood oo xabadka kaga dhuftay. Dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan, hase yeeshee waxa uu dhintay 8 maalmood kadib markii ay baqbaqday boogtii ay rasaastu ka haleeshay. Leon Zolgas, oo ahaa 28 jir aan shaqo haysan kana soo jeeda magaalada Detroit ee gobolka Michigan, ayaa qirtay toogashada. Zolgas waxaa lagu helay dilka, waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada 29-kii Oktoobar 1900. Franklin Roosevelt, oo ahaa madaxweynihii 2aad ee Mareykanka, ayaa bishii Febraayo 1933 ka badbaaday isku day dil. Toogashada uu geystay nin la dhihi jiray Giuseppe Zangara waxaa ku dhintay duqii magaalada Chicago Anton Chermak. Zangara waxaa lagu xukumay dil, waxaa isna sidoo kale dil ka badbaaday madaxweynihii xilka uga dambeeyay Roosevelt, Harry Truman, bishii November 1919. laba nin oo hubaysan ayaa ugu galay dhismo kasoo horjeeda aqalka cad oo lagu magacaabo Blair House oo lagu maamuuso marti sharafka aqalka cad. Truman waxba ma soo gaarin, hase yeeshee askari ka tirsan aqalka cad iyo mid ka mid ah labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay isweydaarsigii rasaasta. Laba askari oo kalena way ku dhaawacmeen. Ninka badbaaday Oscar Calazo ayaa la qabtay waxaana lagu xukumay dil, inkastoo markii dambe Truman uu ka cafiyay dilka oo ugu bedelay xabsi daa'im. Madaxweynihii afraad ee Mareykan ee la khaarijiyo waxa uu ahaa John F. Kennedy oo ahaa madaxweynihii 30-aad. Kennedy waxaa la toogtay isagoo booqanaya magaalada Dallas ee gobolka Texas bishii November 22-keedii 1963, isagoo baabuur ay la saarnay xaaskiisa Jacqueline Kennedy. Waxa uu ku dhintay isbitaalka saacada kadib dilkaasina booliiska ayaa qabtay Lee Harvey Oswald. Hase yeeshee laba maalmood kadib markii la qabtay Oswald oo loo sii wada xabsi, waxaa toogtay nin lahaan jiray goobaha habeenkii lagu caweeyey oo lagu magacaabo Jack Ruby. Waxaa iyaguna isku day dil ka badbaaday Gerald Ford oo ahaa madaxweynihii 38-aad iyo Ronald Reagan oo ahaa madaxweynihii 40-aad. Ford isaga waxba ma soo gaarin laba jeer oo la isku dayay in la toogto. Hase yeeshee Reagan waa lala helay toogashada bishii Maarso 1981, waana uu kasoo kabtay dhaawacii. George W. Bush, madaxweynihii 43-aad ee Mareykan ah, ayaa dil ka badbaaday isagoo booqanayay caasimadda dalka Georgia ee Tbilisi sannadkii 2005, markii laba nin ay bambooyin ku soo tuureen isaga iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mikhail Saakashvili, balse labadoodaba waxba ma soo gaarin. Theodore Roosevelt oo hore u soo noqday madaxweynihii 26-aad ee Mareykanka ayaa isagoo mar 3-aad u orday xilkaasi lagu toogtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin sannadkii 1912, hase yeeshee dhaawac weyni ma soo gaarin. Robert F. Kennedy oo ahaa musharax madaxweyne ayna wada dhasheen madaxweynihii hore ee la dilay John F. Kennedy ayaa la toogtay sannadkii 1968, isagoo markaasi ahaa musharax madaxweyne gobolka California. Ugu dambeyna sannadkii 1972 ayaa gobolkan Maryland ee la dariska ah magaalada Washington DC lagu toogtay George Wallace oo ahaa musharax madaxweyne. Hase yeeshee waxa uu ka badbaaday dilkaasi inkastoo uu ku curyaamay. Wallace waxa uu hore u soo noqday bare saabka gobolka Alabama, waxaana uu ahaa nin aaminsan faquuqa midabka, inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararkee Associated Press oo uu soo koobayay Haarun Macruuf ayay taasi ahayd. Haatanna bal aan eegno sida isku daygaasi toogasho ee dil ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump looga arko magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa. aan ku horeyno magaalada Muqdisho oo uu wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste kula kulmay qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Iskudaygii la isku dayay in la dilo madaxweyne Donald Trump waxa aan talaabada koowaad ii muuqata waxay tahay waxa ay muujinaysaa qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Mareykanka, halka ay gaarsiisan tahay qaybsanaantaas. Midda labaad, waxa ay saameyn ku yeelan doontaa deeqaabka ay siyaasiyiinta ay u raadiyaan codadka ama ay ugu qaybgalaan munaasabadaha marka la dooranayo. Sidoo kale macnaha waxaa laga yaabaa in ay isbeddel ku keento macnaha shuruucda, gaar ahaan waxaa loo yaqaano political violence-ga iyo amniga bulshada ama amniga dadweynaha laftigeeda saameyn ayuu ku yeelan kartaa. Sidoo kale macnaha waxay saameyn ku yeelan kartaa dadka aaminsan macnaha waxaan loo yaqaano wadajirka bulshada iyo ayda laftigeeda, waxaa suuragal ah inay saameyn ku yeelato. Sidoo kale xiriirka caalamiga aha waxaa laga yaabaa in ay ayadana saameyn ku yeelato. Marka guud ahaan markaad fiiriso iskudaygaasi la isku dayo waxa uu ahaa mid saameyntiisa yeelan doonto qoto dheer oo taaban doona arrimo badan oo ah amniga qaranka, qaybsanaanta siyaasadda, doorashooyinka.
Magacaygu waa Profesor Maxamed Xuseen Ciise Liibaan. Anigu waxaan u arkaa iskudayga Trump ee hadda la isku dayay dilkiisa uu ka badbaaday inay saameyn xoog leh ku yeelanaysa amniga guud iyo doorashooyinka soo socda, sababtoo ah sanadkii hore doorashooyinkii dhacay qaybta midigta fog oo Trump la jiray waxa ay u daateen aqalkii mataqaana baarlamaankii sanadkii ay u daateen, waa la ogyahay doorashooyinkii dhacay warkii ugu horreysay taariikh gacan ka hadal gaartay. Marka wacdaalika waa laga adkaaday, iyadoo tiim maraysa, haddana ay saadaashooda ugu muhiimsan ay tahay inay iyagu helayaan, maadaama Biden uu noqon waayo dooda kolka la doodayay iyo xagga yani ilowshihiisii iyo habku wax u wado, in ay iyagu guuleysan rabaan. Haddii isku day dil ah la isku dayay oo la dilay waxa ay keenaysaa carqalad ku noqonaysaa, arintaasi xoojinaysaa dagaalka ay xoojinaysaa. Marka arintaas waxay u baahan tahay si loo dejin karaa. Ta kale dadka lagu tuhmayo hadday noqoto inay madow uu ka dambeeyay dilkii uu ka dambeeyay ay noqotana, iyadana waxaa laga yaabaa xagga bulshada nafteeda inay keento yacni isku dhac badan oo cunsuriyiintii ay xoog u soo kacaan. Marka Mareykan ilaah buu leeyahay, laakiin waxaan isleeyahay inkastoo mu'assasaad waaweyn ay qabaan oo yacni dimuqraadiyad gaamurta ay qabaan, in ay ka gudbi doonaan ayaa yacni loo badiyaa, laakiin khatartu ma yara.
Magacaygu waa Doctor Maxamuud Maxamed Culuso. Dhacdada toogashada madaxweynihii hore ahna madaxweyne Musharax madaxweyne ee doorashada dhici doonta bisha Noveembar 2024 waa arrin aad iyo aad naxdin u leh, aad u fool xun, halisna ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Mareykanka. Dhacdadaas waxay matoogashadaas waxay muujinaysaa heerka uu gaaray nacaybka iyo kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay dadka Mareykanka, gaar ahaan taageerayaasha labada xisbi ee xisbiga Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga. waxaana inta badan loo aaneynayaa in abuuridda nacaybkaas khudbadaha iyo siyaasadda sanooyinkii dambe uu maaragtay ku dhawaaqayay ama qaarkoodna hirgeliyey madaxweynihii hore Donald Trump ee haddana musharaxa ah. marka waxaan isleeyahay dhacdadaas waxay runtii hoos u dhigtay sumcadda Mareykanka, islamarkaasna waxay khalkhal gelisay nabadgelyada dalka Mareykanka.
anigu waa Professor Sonkor Jaamaca Geegide. waxaan u arkaa weerarka lagu qaaday xalayto madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa fal argagax gelisay dhammaan jawiga siyaasadda Mareykanka, inay ahayd fal lama filaan ah. intaas markaan idhaahdo waxaa se yaab lahaa hadda koor madaxweyneyaal badan Mareykanka waa la dilay, maaha markii ugu horeyso ama la isku day madaxweyne Mareykanka in la dilo ama in ama inuu la dhaawaco. Ronald Reagan baa u dambeeyey, Kennedy baa hore loo dilay. marka falkaas falku cusub siyaasadda Mareykanka maaha, laakiin waxaa yaab leh sida uu u dhaqmay Donald Trump, in xabadda markii ay ku dhacday dhegtiisa ay ku dhacday, siduu u gabaday, siduu u sii dhaqmay ilaa baabuurka laga saarayay. wuxuu muujiyey wax la yiraahdo diracnimo, iyadoo weerara lagu qaaday xabadla ku dhacday, inuu weli sii jeclaysanayo inuu la sii hadlo dadkii hortaagnaa. waxaan ila tahay saameynta ay ka sameynayso arrintan inay noqon doonto mid Donald Trump u faa'iido ah.
magacaygu waa Axmed Dahir Shaafi. isku daygii dil ee lagula kacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa jamhuuriga hadda ee taagan, waxay imanaysaa xilli doodii ugu dambeysay ee dhex martay madaxweynaha hadda xilka haya Biden iyo Donald Trump. lagu sifeynayay in uu aada ugu sitay Donald Trump, doodaas oo lagaga jawaabayay qadaayaadka muhiimka u ah reer Mareykan ee taagan. inta badan dadka muxalilinta siyaasadda iyo xisbiga Dimuqraadigu waxay ku sifeynayeen inuu Trump ku sarreeyay, Bidenna uu aada ugu hooseeyay ka jawaabidda qadiyadahaas maslaxada u ah Mareykanka. xitaa qaar farbadan oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee Mareykanka, gaar ahaan xisbiga Dimuqraadigu, waxay cadaadis ku saarayeen maalmihii ugu dambeysay in uu ka insixaabo Biden loolanka siyaasadda iyo inuu musharax u noqdo xisbiga Dimuqraadiga una la tartamo xisbiga Jamhuuriga oo u taagan yahay Donald Trump. qadiyada hadda dhacday marka waxay saameyn ku yeelan doontaa saar isleeyahay arinta hore u taagnayd oo Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu la hadlo shacabka Mareykanka cawaatiftooda ama dareenkooda, inuu la hadlo, inuu bulshada nin kiciyo oo maxay ahayd si bareera bulshada u kiciyaa lagu yaqaanaa. sidaa darteed waxaan aaminsanahay in ay faa'iido u tahay Donald Trump iskudayga lagu sameeyey la rabay in lagaga reebo tartanka doorashada ee Mareykanka ee la rajaynayo in ay marow dhacdo.
codadkii qaar ka mida bulshada Muqdisho ee v o eda dhegaysatay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu mikrofoonka la dhex qaada ayay kuwaasi ahaayeen. Haatanna aan eegno dhegaystayaasheenna kale tee v o eda ee magaalada Hargeysa oo uu la kulmay wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
magacay waa Cabdisaaq Caydiin Maxamed, jooga magaalada Hargeysa. runtii fikirkayga haddaan eego toogashadan ku dhacday madaxweynaha musharaxa madaxweynaha ee dalka Mareykanka, inkastoo musharaxnimadiisu ayna weli rasmi noqon, runtii waa arrin fool xun. dee Mareykanka oo maanta ah dowladda quwadda leh oo adduunyada halkaa kaga jirta, in madaxweynuhu u tartamaya ama musharax isku diyaarinaya in toogasho toos ah ay ku dhacdo.
magacaygu waa Maxamed Maxamuud Haywe. runtii wax badan baa la odhan karaa, way ka dhalan karaan marka dalka Mareykanka loo eego. dadka Mareykanku waa dad hubaysan. muddo xileedkii hore musharaxan iminka ugu cadcad xisbiga jamhuuriga, muddo xileedkiisii horena inta badan wuxuu sameeyey kala qaybsanaan xoog ballaaran oo dadka Mareykanka hubaysan. marka waxaa laga baqayaa in haddii uu hadlo oo uu xisbiga demuqraadiga ku eedeeyo ama dadkii isaga kasoo horjeedo, dabcan ay noqonso kuwan siyaasadda isku hayaan, uu ku eedeeyo in civil war ka bilaabmo dalka Mareykanka, marka arintaas waa khatar dalka Mareykanka oo aad looga baqayo. maanta kale wararka waxaan maqlayay in Biden ololihiisii dacayaadka ka dhanka ahaa Trump uu joojiyey, sidoo kale in hoos loo dhigay dhammaan isusoobaxyadii iyo waxyaabihii tallaabooyinkii la qaadi lahaa dalka Mareykanka. marka arrin amni oo aada culus ayay ku noqonaysaa saameynteedana leh doorashada fudud ee nagu soo haysana, haddii uu dalka Mareykanka ka badbaado in ay isku dhaco ka dhex yimaado Trump, isaga arrintan way sii caawinaysaa. marka hore heroobiis u dhigi jiray, iminkana nin geesi iyo khatara ayuu sii noqon doonaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maryan Cali, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. horta ololaha wax isaga dhinaciisa u ridaysaa baan isleeyahay, isagoo markii horena haystay taageero buuxa sababihii waxyaabihii dhacay Middle Eastka ka dhacay, yacni Falastiin iyo sababaha awgeed, inkastoo isaguba dadka kasoo horjeeda yahay, laakiin intuu xilka haystay wuxuu ahaa madaxweynihii khaas ee Mareykanka. sanadadii ugu dambeeyey aan faragelin siyaasad dabadeed amba aan cillado dabadeed ka ridin buuhaa. marka dadku iyagoo arkaya isagoo haddana Israa'iil u jeeda, haddana waxaa la arkaya inaanu siyaasad dabadeedooda yacni faragelin ku samayn Middle Eastka, saa awgeed bay dad badan dhinaciisa u jireen. iminkana yacni xabadan ku dhacday wax badan ma yeelaysiin, laakiin waxaan umaleynayaa in dhinaciisa ay doorashada usoo rideyso sidiisu markii horena isagaana u badnayd in la dooran doono.
magacaygu waa Mukhtaar Cabdi, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. horta runtii toogashada dhacday waxay ahayd mid dhammaan marka loo eego kambeynkii iska wax weyn iska bedeli karta, oo kambeynkiisu uu socday markii hore wuxuu ahaa mid dhinaca Biden u janjeera. marka imkale waxaa laga yaabaa inuu sii xoojiyo kambeynkaasi. waxaan u arkaa runtii inuu ahaa dilka laysku dayayay inuu ahaa wax media kambeyn ah oo uu soo abaabulay Trump, oo inta badan tiimkiisu ay yihiin midigta fog ay yihiin xisbigan jamhuuriga. marka waxaan u arkaa anigu inuu ku heli doonana sumcad weyn dhinaca Mareykanka marka la eego doorashadiisa. markii horena uu saameyn uu kaga awood badnaaba Biden kaga awood badnaa, oo maalmihii u dambeeyay waxaa la ogaa in Biden hadalo aan munaasib ahayn oo lalahaa maskaxiyan buu u dhaawacan yahay ay ka yeedheen. haddana iminka markay tan la timaado waxaa laga yaabaa inuu ka helo taageero mugi miisaan leh dhinaca Mareykanka doorashadiisa.
codadkaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhegeystayaasha v o eda ee magaalada Hargeysa oo mikrofoonka uu la dhex qaaday wariyaha v o eda Xamse Cali Jeesto. weli waxaad naga dhegeysanaysaa tabinteenna tooska ah idaacadda Galabnimo laanta afka Soomaaliga ee v o eda. haatanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha, waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
luuqadda soomaaliga waxay ka mid tahay luuqadaha ugu xoogga badan Afrika marka loo eego tirada malaayiinta qof ee ku hadasha iyo dalalka looga hadla ee bariga Afrika. Hase yeeshee, dhowr jeer oo hore ayay qaramada midoobi iyo hay-ado kale oo xagga afafka ahi ay luuqadda soomaaliga ku dareen luuqadaha halista u geli kara in ay dabar go'aan qarniyada soo socda haddii aanan la dhowrin. Meelaha aadka looga dareemayo dayacaadda luuqadda soomaaliga waxaa ka mid ah bulshooyinka Soomaalida ee qurbaha, kuwaas oo dhallinyaro badan aysan ku hadli karin ama in yar ay ka yaqaanaan afka hooyo. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa ahmiyadda luuqadda soomaaliga iyo sida loo xafidi karo mustaqbalka. Waxaa marti iigu ah Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaaliga intaba. Ustaad Mustafa, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha ee v o a. Marka hore, khubarada afafka waxa ay sheegaan in luuqadaha ay dhashaan, koraan oo ay dhintaan, marka arrintaasi masax baa?
Haa, waa luuqaduhu way dhashaan, way hana qaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jiradaan ama bukoodaan, way dhintaan. Marka waa sidii noolihii oo kaleeto. Sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. Markii cid ku hadasho oo adeegsata la waayo, markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaaba inay jirooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah aad loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqda waxaa ka mid a luqadan laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahay. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luqadihii ka farcamad sida talyaaniga, faransiiska, isbaanishka, bortuqiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa ka mid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaaba mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkii oo iska jira ayaa laga yaaba dadku inay si tartiiba uga wareegaan sababo kala duwan awgood.
Waa gartay Ustaad Mustafa. Marka luqadda soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday inay u baahan tahay in la daba qabto, marka ma kuu muuqataa halis ku soo wajahan?
Markii la eego af soomaaliga waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane. Midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno middan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa ah, af soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa, laakiin culayska soo fuulay ee luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen. Oo sideetamaadkii markii la joogo jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafada qoranba af soomaaliga laf dhabar ka ahaa. Laakiin marka iminka la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af soomaaligu laf dhabar kama aha, kaalin buuranna kuma le. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badani ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldoloolo badani ka muuqato. Dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af soomaaligu uu ku lahaabay hoos u dhigtay. Waxaa la mid a maamulkii luqado kale, luqadda Ingiriisiga kale ee aad u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado. deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadada dambe waxba u kordhay af soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida iyo jabuuti ee af soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada jabuuti. Sidii hore way sida soomaaliga iyo af canfariga labadaba sare usoo kacday, dowlad deegaanka soomaalidana dhinac af soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka la isku duuduubo waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af soomaaliga geeska afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashada waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yani afkan qorane xafiisyada iyo maamulka warbaahinta. Dhinacyadaas oo dhan kuma fila barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya. Wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah. Marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas. Marka qurbaha la tago iyaga, khatarta weyn ayaa haysata. Dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yar oo meel joogta, laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax 1 million ilaa 2 million ah, yani waa wax 90% ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta. Ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya, marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga. Laba marxalado. Marxalada hore dadkii tegay af Soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen afkoodii hooyuu ahaa, luqadda wadamadii tegeenna luqaddii labaad bay u noqotay. Hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray, afkii koowaad waxa uu ahaa dalka kale joogaan afkiisii af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin. Afkii labaad buu usoo noqdaa ama aad buu u liitaa. Generationka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya, sida ifafaaluhu ay muujinayaan, waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaanba ayna jirin. Ay xusuustaan in asalkoogu Soomaali kasoo jeeday. Marka khatartu labada meel, culaysyadu labada dhinac, geeska Afrika iyo marka kale, sidaasay kala yihiin.
Wayahay, waa mahadsan tahay Ustaad Mustafa. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aalo noo soo diray. Dhegeystaha ugu horreeya bal aan soo qabto.
Magacaygu waa Diyaas Mariisi, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Laba su-aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo. Midda koowaad waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haystaa way badan yihiin, balse midda ugu darani waxay tahay in 30 sano lasoo dhaafay af Soomaaliga uuna lahayn eray bixin sax ah. 30 sano wixii dunida kusoo biiray oo teknolojiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male. Deegaan welinimadana waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay erayga eray bixin midaysinna ayna jirin. Marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa? Midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah. Marka dad badani waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay. Marka labada su-aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku. Aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhaari iyo Mustafa.
Waa dhegeysto aad buu u mahadsan yahay. Waa laba su-aalood oo qiimo luna soo jeediyey. Tan hore ee erebixinta waa run. Erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo. Erebixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casrigii in ereyo af Soomaaliya loo heli karo. Marka ereyada qaarkood way iska baxaan, badanaa warbaahinta bixisa dabadeedo iska hana qaadaan, way dhici kartaa ereyadaas. Midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan. Marka xaggaa marka la eego, anigu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa, ugu dambeyna ereygu wuu iska soo baxaa. Waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo iskudubaridun bay u baahan yihiin. Laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixintii in badan oo ka mid ihi aan halka hay-adihii arrimaha ka shaqaynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad. Markaanu meelahaas way jirtaa cilmi baarista iyo erey bixinta hay-adihii ka shaqaynayay. Waana lagama maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo. Marka taa waa mid waa in laiska xilsaaro oo maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay-adaha u xilsaaran arintaa iska xilsaaraan. Saasun baa xala. Tan kale suugaanta ah, dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan-dhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa. Marka habka dhaqan dhaqaale ee bulshada casriga waxaa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo. Magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd, waxaa xoogaysanaya tiraabta. Ereyadii hore way ka baxayaan, ereyo cusub baa soo gelaya. marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halka in sidii la rabay una yani in isbeddel inuu ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaadho suugaanta hore waa kayd maadaama ay kayd tahay aan laga maarmaynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintaa la iska xilsaaro haddii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta.
Waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari oo adiga iyo Doctor Mustafa Boolal aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha aan doctorka weydiinaya waxay tahay af Soomaaliga ma la odhan karaa? Dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho, waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af Soomaaliya, intooda badanna luuqada qalaadun aynu ku naqaano. Haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa, maxamed, idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan hadday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo, kaa qorsha ma idinka yaala? Mase la odhan karaa af Soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhalinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax kusoo kordhiyaan ayaa ka faanay? Ma la odhan karaa? Waad mahadsantihiin bahda fiyowe.
Aad buu mahadsan yahay Jaamac, su-aasha uu soo jeediyey. Dabcan af Soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu Jaamac tilmaamay, nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuuterka iyo waxaan digitaalka casrigan digitaalka aynu ku jirno. Kombyuuterku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda. Waxaa kamid a saxidda higaada, waxaa kamid a macnaynta ereyada, waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas ah iyadoon meel dheerba lasii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas. Marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo. Luqadda af Soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay kamid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka. Waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu sixi karo. Laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ahayd aan qof ka dhigo nooca, hadhow culays bay noqonaysaa. Marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima. Waxaa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iideysto kombyuuterka in culuumta qaarkoodu af Soomaaligu uu leeyahay aada sare loogu qaado, gaar ahaan cilmiga sarfiga. Cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo, hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbedeladiisa. Marka si applicationka kombyuuterka ee loo sameynayo loogu jaangooyo, waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dhiriyaayo ay noqdaan kuwo wada qoran. Daraasadaha af Soomaaligana in badan dhinaca muxuuahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira, laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban. Marka qaybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasadda sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuuterka looga faa'iideynayo af Soomaaliga, fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay, ama kuwo kaleba loo sameyn karo. Marka iskudayo ay dad sameeyeen way jiraan, laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labadaa qodob een tilmaamay baa kamid a sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamay, ilaa 10-yihii sanne u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay dhibaatada waa la tilmaamayey. Weli waxa la leeyahay cid fiican oo iska xil saarta, mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo. Waa arrin u baahan hay-ado, xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela. Waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuuterka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaasa ay kasoo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan. Marka halkaa baahi weyn baa ka jirta, fursad weyn oo halkaa ku dayacna way jirtaa, oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halkaa ku dayacan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Ugu dambeyntii Mustafa, sidee looga hortegi karaa dabargo ku dhaca af Soomaaliga mustaqbalka? Sideese loogu hiili karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmid ahba?
طبعا انت عند برجو يدي مشاب اللي قارين مكتئ إن لغة الدعوة عجارة أو كارين تيدي أي ويقانتو لفتر كده أو باهن إن لجهر تجا دراسة إن السيدة أي موجين يس أرمه يكون تلي نيسا هرنا اللوجو تلي وحيابها قوم بيمسن اللغة اللوجو سو كبرين كرار تحوي يعني إن الحوجية ديوان قلين تعمو حلو يقان دوكيومنتيشن كا أفسومالك إريوكا كومين يهاي مرك إريدي سواء قاموسيا لغو أوروريا إن بدنا كم إذا مسكح ذا لغو هيا إن يربع قرن waa in qaamuskii la geliyay hadii kale way iska lumayaan xeerar bay luqadana adeegsataan naxwe iyo sarf iyo kuwa la xiriira iyagana waa in qoraal la geliyay oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin weli waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguba joogaa baa la oran karaa marka dhinaca waxa la mid ah suugaanta iyo waxyaabaha kale ururintoodi marka qaybtaas diiwaan gelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kubciyo kaalinta afka hooyo oo ka qaadanay waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya afka oo ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaan ha loo baro laakiin luqada ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqada af Soomaaliga qurbaha marka la joogo waxa u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkooda af Soomaaliga la barayo agabka ay u baahnaayeen loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u gol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan is leeyahay inahaas hadii dadal fiican la galiyo wa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheenuna saray u kacaysa culaysyada jirana in ka mid ah waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdullaahi Virus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeel dheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii wicitaanka dhageystaha intaas aan ka gudubno markana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee baha uu naxariistay Cumar Dhuule Cali iyo heeskii Siluglay cumar dhuula cali ayaan idaacaddeenni galabnimo ku soo gabagabaynay. Waa shahr cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno. Sidaas iyo nabadgelyo.